Tas ir bullshit, Bernard.
Tas nav bullshit, Olivers nesaka, ka tas ir labs likums, es saku, ka tā nav cenzūra.
Tu vienkārši atrunājies, spēlē abās komandās. Ir lietas, kuras tu nevar pateiksim 40 vārdus.
Es zinu.
Šī ir luga diviem aktieriem. Ģertrūdes ielas teātra izrādē lomās iejūtas Ilva Centere un Klāvs Kristaps Košins, kurš režisora Jurģa Lūša interpretācijā daļa no saviem tekstiem runā hip-hopā.
Jo tie, kuriem ir vārdi, paliks vārdi. Jo nevienam nebūs pietiekami daudz vārdu, lai viņus izaicinātu. Nepotisms pieaugs, un tas kļūst par vienīgo veidu, kā tā būtu darba. Jo kuram gan būs pietiekami daudz vārdu darba interviju?
Tā mēs iecerējām, kas ir tiešām patiesībā baigi forši interesanti. Pirmo reizi saskaros ar tādu pieredzi, ka tekstu, kurš nav ar atskaņām, ka tu vari viņu ielikt repā, tur hip-hopā un parādās kaut kāds tēls, tas viņa vēstījums, vai ne? Jo tikpat labi tas varētu būt diezgan nosvērts intelektuāls mūziķis, bet mēs izvēlējāmies šādu veidu, jā.
Ja tev stāls Olivers ir mūziķis?
Viņš ir, jā, producents, hip-hopers, kompleksējošs savā ceļa sākumā, nedrošs, nobijies, ko viņš neatzīst. Un tad viņā parādās šis te kaut kāds ārējais apstākļus, varas kaut kāds tas pārspēks par cilvēkiem, kur viņš grib iestāties par viņiem.
Ārējais apstākļus ir populistu valdības ideja ieviest 140 vārdu limitu dienā, kura mūsdienu informācijas un runu plūdu laikmetā varbūt dažam neizklausās nemaz tik slikti, bet tā arī mazina iespēju kritizēt, apstrīdēt un runāt par neērto. Un šādos apstākļos savas attiecības mēģina risināt Klāva Kristapa Košina mūziķis Olivers un Ilvas Centeres ambiciozā juriste Bernadeta.
Mums šeit divi varoņi, viens ir mūziķis un otra ir juriste. Viņi patiesībā saiet kopā, jo viņiem iepatīkas šī doma par to, ka mūziķis un juriste, nu, ka mēs tagad tāds skaists pāris. Tas man lika aizdomāties par to, ka mums ļoti bieži ir svarīgi daudz kas cits, teiksim, ko tu velc mugurā, kādā mašīnā tu brauc, viss, kas ir par un ap tevi, bet ne tu pats, kāds tu esi cilvēks iekšēji. To tu bieži vien grib dzirdēt pēdējo. Principā stāsts par attiecībām, kurās tu esot kopā ar cilvēku, pēc kādu laiku tikai sāc saprast, ar ko tu esi kopā. Un vai jums
un kas tu esi,
ir
tu
pa
pats,
ceļam? Jā, kas, vai nav?
Kas tu pats esi un kā tu patiesībā sevi iepazīsti, nu, tādās attiecībās, jo tie trigeri, kā mēs varam nosaukt latviski, trigeri, bija kaut kāds vārds, man liekas. Kairinātāji, nu, tu izmiedzi citronu, ja žmiedzi, un no viņa nāk citronu sulu, un kas nāk no tevis, tad, kad tevi žmiedzi.
Vārdam citroni, kas lūgas nosaukumā ironiskā saspēlē ar vārdu limita ideju, tiek atkārtots 5 reizes. Angļu valodā un attiecīgi arī šajā stāstā ir vairākas nozīmes, norāda režisors Jurģis Lūsis.
Nu, ir augsts citrons, kas ir skāps, un tas arī kaut kādā mērā attiecās uz Oliveru un Bernadetes attiecībām, kuras vienā brīdī kļūst skābas. Bet otra nozīme ir tāda, ka to var teikt arī par lietu, kas ir salausta vai, nu, vairs nedarbojas. Un tā kā tur tajā brīdī, kad lūgā izskan šie tie vārdi, tam ir tās divas nozīmes. Ka tad tas ir gan par to, ka tas, kur viņi ir iekļuvuši, ir tāda ļoti skāba situācija, bet, vai rūkta skāba. Bet arī tas, ka, nu, tās attiecības vienkārši ir sagājušas citronā, tās vairs nefunkcionē tā, kā tam vajadzētu būt.
Latviski varētu nosaukt sviests.
Sviests. Jā, tieši tā. Sviests. Tā būtu latviskā versija. Sviests.
Britu dramaturga Sema Steinera pirms 10 gadiem radītā un aizpērn Vestendas iestudējumam atjaunotā lūga Citroni ir Jurģa Lūša debiļa Ģertrūdes ielas teātrī. Arī šis ir stāsts par jauniem cilvēkiem, līdzīgi kā Jurģa Lūša iepriekšējais un kritiķi atzinīgi novērtētais iestudējums Dulais Dauka Nacionālajā teātrī. Kā saka režisors, citroni viņu uzrunājuši ar autora spēju veidot daudzslāņainu stāstu par to, ka patiesība iespējams ir jāmeklē dziļāk par pateiktajiem vārdiem.
Tur tiešām ir vienkārši ļoti paralēli daudz slāņi, nu, ar kuriem, manuprāt, var ļoti asociēties, jo tur ir gan viņu attiecības slānis, gan politiskais slānis, gan tas kušlikums. Man liekas, ka jā, tieši to daudzslāņainība. Un tas, ka tas, ka tā situācija man arī likās tā kā atpazīstama savā dzīvē, ko tie varoņi risina, un tāpēc man bija sajūta, ka es saprotu, par ko tas ir.
Kura tieši situācija?
Mēs varam izspēlēt jau.
Nu, tie, kas atnāks uz izrādi, sapratīs, bet runa ir par ķieģeli.
Un... Kurš ir lidojis?
Jā. Jā.
Kā par sevi pastāvēs? Kā tu varēsi pateikt, hei, čau visiem, es esmu šeit, un es esmu labs tajā, ko es daru zinu?
Izrādes muzikālo noskaņu veido Toms Auniņš, bet scenogrāfiju Marija Ulmane. Bet lugā zīmēto distopiju, kur dienā drīkst pateikt vairs tikai 140 vārdu, režisors Jurģis Lūsis neliek stāsta centrā. Viņš to drīzāk saskata kā alegoriju par jebkurām globāla mēroga pārmaiņām, kas ietekmē mūsu visu dzīves, kā karš, pandēmija vai Brexits. Tomēr ir interesanti domāt arī par to, kā šādu šķietami absurdu ierobežojumu ietekmē mainās vārda vērtība un attiecībās neizrunātais. Aktrise Ilva Centere.
Un tā ir tā galvenā problēma, ka ir lietas, kuras ir grūti pateikt, un ir lietas, ko vajag pateikt, un lietas, ko varbūt nevajag pateikt, un tad katram nu, pašam jāizsver, ko teikt un ko nē. Ja tev ir dot 140 vārdu dienā, tad ko tu teiksi un ko tu paturēsi pie sevis?
Un kā var sarunāties tad, ja vārdu vairs nepietiek, ko teikt?
Nu, daudz, kas ir pateikts klusumā. Daudz, kas paliek gaisā, mēs ļoti bieži jūtam lietas vairāk, kad viņas netiek pateiktas. Tad, kad vārds tiek pateikts skaļi, viņš zaudē kaut kādu savu jēgu, bet klusumā bieži vien ir ierakstīts kaut kas vairāk par vārdiem.
Izrāde Citroni, 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 Citroni. Ģertrūdes ielas teātrī pie skatītājiem nonāca janvāra beigās un nākamreiz būs skatāms 12. februārī.